oddaja o humanistiki. Ars humana.
Cenjene poslušalke, spoštovani poslušalci, slovenski založniki so pred novim izzivom. Korona kriza je namreč za več tednov zaprla vrata knjigarn in knjižnic. Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev je na osnovi 3 izvedenih anket ugotovila, da je panoga založništva in knjigotržstva od začetka korona krize utrpela za skoraj 6 milijonov evrov manj prihodkov. Vsak naslednji podoben korona mesec bi pomenil za panogo še slabih 4 milijone evrov izgubljenih prihodkov. Založniška in knjigotržna panoga, po besedah zbornice, nujno potrebuje trajne sistemske rešitve, saj je kronično podhranjena in v desetletnem upadanju. Promet se je namreč od leta 2008 prepolovil. Glavni urednik v založbi Mladinska knjiga Bojan Švigel ocenjuje, da se je spletna prodaja med korona krizo podvojila, a še vedno ostaja na ravni desetine običajnega prometa.
Ja, prekinitev verige dejansko pomeni prekinitev delovanja na eni strani večjega dela založbe, seveda na drugi strani pa predvsem knjigara. Ne. Mladinska knjiga pač kot skupina ima tako založbo kot knjigotrško dejavnost in seveda tukaj se je promet ustavil, ga ni. Ne. Res je, da pač poteka še prodaja prek spletne trgovine, ampak tako kot pri večini slovenskih založnikov je delež spletne trgovine relativno majhen. Ne. Je vsekakor precej pod 10%. Ta del seveda je zdaj zrasel v tej krizi, ker je to skoraj da edina pot, po kateri se da knjige kupiti. Se je približno podvojil, ampak seveda to še zdaleč ne nadoknadi izpada prihodkov. Mi seveda razumemo, da so bili potrebni ukrepi za zajezitev te epidemije. Je pa res, da bomo nujno potrebovali tudi kakšno bolj konkretno pomoč. Zdaj je pač založništvo vključeno v pač te splošne oblike pomoči, ki jih je vlada sprejela v prvem svežnju, torej nadomestila za čakanje na domu, plačila prispevkov in te zadeve, kar seveda nam bo do neke mere pomagalo, ampak prihodko seveda nam to ne more nadoknaditi. Zdaj že drugi svežen pomoči bi rekel, da založništvo prav veliko ne pomaga, ker so pogoji za pridobitev teh garancij in kreditov kar strogi in ostri in mislim, da za marsikoga v založništvu bodo enostavno prezahtevni ti pogoji. Zdaj, kaj bo pa v tretjem svežnju, pa seveda še ne vemo. Naših pobud, ki smo jih poslali tudi preko zbornice knjižnih založnikov in knjigotržcev in kjer smo jasno povedali, da je promet v knjižni verigi padlo za približno 90%. Ne. In zdaj govoriti, da se knjige še vedno tiskajo, je, ne vem, kaj ne bi rekel. Ne. Mislim, dejstvo je, da se knjige praktično ne prodajo, oziroma da se jih proda morda kakšna desetina tiste količine, kot bi se jih sicer, ne. In da živimo od prodaje knjig, ne pa od produkcije.
Knjigarne in knjižnice v bistvu še nikoli niso tako nenadoma zaprle vrata, dodaja direktor založbe Umko, Samo Rugal.
To, da recimo, bi kar se naenkrat zaprle knjigarne, knjižnice, to je na nek način nekaj, kar je bilo še pač mesec pa pol nazaj nepredstavljivo, tudi v bistvu, če gledamo zgodovino, recimo mogoče do druge svetovne vojne nazaj, pač se skoraj kaj tazga ni dogajalo v takem obsegu, ne. So bile knjigarne pa knjižnice v nekem omejenem obsegu sodelovali in tako naprej. Ne. Ampak da bi to bilo recimo kar tako, ne, mesec pa pol, vse v popolnem recimo zatemnitvi, ne, tega praktično ni. Ne. Tudi, če gledamo približno 30 let nazaj, to je osamosvojitev, trajala 10 dni, se v tistem cajtu so bile recimo stvari malo bolj na nekih nizkih obratih, mogoče tudi kakšni dni je bilo kaj zaprt, ampak to je bila pa zdaj čist neka druga situacija oziroma je še ne. Če strukturiramo recimo kupce knjig oziroma populacijo na sploh z knjigam, moramo takoj ugotoviti, da polovica ljudi tudi znotraj enega koledarskega leta ne kup knjige nikjer. Ne. bodi si v knjigarni, na črpalki, v hipermarketu in tako naprej. Tako da recimo polovico populacije že tako lahko odštejemo. Potem pa, če govorimo o drugi polovici, ne, je zdaj jasno, v zadnjih 10 letih so se recimo neknjigarniške recimo lokacije v smislu prodaje knjig zelo povečale. To pomeni recimo neki trgovski centri, tudi trgovine splošne in tako naprej, ne, so se zelo dvigale in to so tipične ene take impulzivni v bistvu nakupi. Ne. Recimo knjigarna recimo je mogoče tam v nekje 40% ali pa polovici recimo nekako to osnovno prodajno mesto za obliku knjige. Ne. Zdaj, predvsem so se jasno na neko to spletno, recimo spletno nakup knjig orientirali tisti kupci, ki so prvič veliko digitalno tok pismeni, ne, da so sploh v stanju pač recimo naročati recimo, ne, knjige preko spletne knjigarne, ne. To je že v bistvu en zelo zožen del populacije, recimo založbe, ki upravljajo oziroma je njihova publika mogoče starejša populacija in podobno, so tle recimo doživele še večji udar. Praktično tudi, če so imeli spletno knjigarno, niso beležili kakšnih velikih briko povečala. Ne. Potem imate pa jasno, briko, na drugi strani so pa še pač jasno neki taki mlajši, inovativni, pač ki znajo briko kupiti preko spleta, ki so to že pač ne prakticirali ne samo obliku, kar se tiče slovenskih trgovin, ampak tudi kakšnih drugih. Kakšni od teh so se pa potem mogoče ja, preusmerali, ne, so kupili pač kakšne knjige, seveda je pa to v primerjavi za celoto trga, ne, ki recimo, če govorimo o knjižnem trgu, da je pač nekaj 100%, ne, neka nova obliku razporeditev je mogoče. Od celotnega trga je recimo mogoče na spletu, pa se ni zdaj ostal samo splet. V živilskih trgovinah so, recimo, ne vem, teh hipermarketih, večjih trgovinah živilskih so knjige na voljo. Na čepakah so knjige na voljo, ne, in še kje, ne. Seveda je pa to zelo majhen obseg, da ne govorimo o tem, da pač jasno, čim en knjižnični sistem ne deluje, v bistvu to potem praktično onemogoča neko resno izdajanje novih knjig, ne, sej, založništvo temelji na tem, ne, da ima stalen breko pretok, ne, torej na eni strani trži tiste breko knjižne naslove, ki so že išli, na drugi strani izdaja nove. Ne. In v takih situacijah so se pač jasno tisti založniki, ki so sploh bili breko tehnološko opremljeni, so se pač odločili, da bodo pa skozi te spletne knjigarne mogoče dali neke bolj ugodne ponudbe novih knjižnih, mislim, že izdanih knjižnih izdaj, med tem nove so pa pač kaj, kar je bilo že tik pred izidom, je išlo, ne? Ostalo se je pa dalo nekaj stand-by. Ne?
Direktor založbe Beletrina Mitja Čander poudarja, da se že dlje časa ukvarjajo z digitalizacijo, kar se je med koronakrizo obrestovalo.
Seveda je bila tako kot za vse druge tudi za nas ta situacija najprej velik šok. Normalno, življenje se fundamentalno spremeni, tako na osebni ravni vsakogar od nas, kot seveda tudi na poslovni, institucionalni ravni. In najprej bil to velik šok. Odzvali smo se na založbi izrazito aktivno, da tako rečem. Nikakor nismo šli na čakanje, kar je seveda veliko tveganje v dani situaciji pomenilo, ampak danes sem izjemno vesel, da smo tako odreagirali in nekako pravilno. Razne ene sodelovke za april smo vsi ostali v delovnem procesu, kar pomeni 20 zaposlenih plus vsi honorarni sodelavci. In naša odločitev vlada pač kljub vsem težavam poskušamo narediti, kar je seveda v naši moči. Prvi izziv na vseh področjih, s katerimi se ukvarjamo, je bil nagla pospešitev digitalizacije. Res je, da z digitalizacijo se ukvarjamo vsaj že 6-7 let zelo intenzivno. In smo pravzaprav stvari zastavili že v preteklosti. Leta 2013 smo zasnovali Biblos, ukvarjali smo se veliko z spletnimi stranmi, ne samo z našo spletno knjigarno, ampak tudi z Erbeletrino, tudi z spletnimi stranmi naših festivalov in tako naprej. Veliko smo vlagali tudi v razvoj sektorja za spletno dostopnost. Torej, mislim, da smo mislim, da smo digitalizacijo že do te krize jemali zelo resno in da smo veliko vlagali v to področje. V trenutku, ko je nastopila kriza, smo pa vse procese še dodatno pospešili in skušali res narediti vse, kar lahko na digitalnem področju, seveda zelo omejenimi sredstvi, v kratkem času narediš. In moram reči, da so rezultati fantastični. Da je, če greva najprej recimo k temu, kar nas vse najbolj boli, prodaja knjig, najprej bilo občutiti izrazit padec prodaje zaradi zaprtja knjigarn, danes pa lahko rečem, da smo prodajo v knjigarnah v celoti nadomestili z spletno prodajo in da, da so se ljudje postopno navadili, da lahko varno in udobno nakupujejo tudi preko spleta, da dobijo knjige domov. Seveda smo pa morali iti nekako bralkam, bralcem nasproti z večjimi potezami. Prva je bila ta, da smo se, da pokrijemo stroške poštnine, ne glede na višino, na vrednost nakupa, torej na založbi. Druga stvar je, da smo omogočili dodatne plačilne možnosti, torej tudi s karticami neke stvari, torej tehnološko izboljšali, ki jih prej nismo toliko dodelali, da rečem tako. Dodatno smo se ukvarjali z digitalnim marketingom, z nekaterimi rešitvami na tem področju. Intenzivno smo začeli pripravljati tudi digitalne vsebine v smislu promocije ne samo konkretnih knjig, ampak tudi utrjevanja same blagovne znamke Beletrina. Začeli smo z novim spletnim formatom Beletrina v živo, kjer predstavljamo nove knjige, torej dialog avtorja z zanimivim moderatorjem. Vsak ponedeljek zvečer je na sporedu ena oddaja. Prav tako smo začeli snemati kratke video posnetke, opogumljati ljudi in tako naprej in dejansko živeti v tej digitalni sferi. Druga stvar, ki je bila zelo pomembna, je seveda bil Biblos. Pri Biblosu lahko rečem, da smo nenadoma morali nase prevzeti, torej pravzaprav celotno knjižnično izposojo v Sloveniji in morali smo preusmeriti dodatne ljudi v servisiranje potreb uporabnikov, uporabnic.
Spletna knjigarna in knjižnica Biblos, ki ima že 25 tisoč uporabnikov, je v povprečju zabeležila blizu 1500 izposoj na dan. Skupnih izposoj, odkar se je javno življenje v Sloveniji zaradi razglasitve epidemije ustavilo, pa je bilo 90 tisoč. Za primerjavo, lani je bilo v celem letu zabeleženih 98 tisoč izposoj.
Izposoja na Biblosu je konstantna in sistem deluje brez večjih težav, smo zdržali to obdobje, vložili smo pa seveda veliko energije tako v servisiranje uporabnikov, kot v tehnološke rešitve, kot seveda tudi v samo promocijo celotnega sistema med bralkami in bralci, kateri vendarle gre za inovativno rešitev, ki ni samoumevna za marsikoga. Naslednja stvar, ki je bila zelo pomembna na založbi, so naši evropski projekti, ker tudi nismo stali in čakali, kaj se bo zgodilo. Projekt Verzopolis, ki že sicer združuje evropske pesniške festivale, torej Evropska platforma za pesniške festivale, ki jo Beletrina koordinira, prav v teh dneh razvija festival upanja, tako imenovani, v katerem sodeluje, mislim, da okrog 80 festivalov iz tega sveta. Gostuje na Verzopolisovi strani, bodi si z interaktivnimi dogodki, z videoposnetki in tako naprej. In mislim, da s tem Slovenijo tudi odpiramo v Evropo in v svet. Tukaj so najuglednejši festivali od Rotterdamskega, Newyorškega in tako naprej. Pa še ena stvar je seveda važna. Intenzivno smo pripravljali različne projektne ideje, s katerimi se bomo prijavljali ali pa smo se vmes že na različne domače in predvsem evropske razpise. In tisto, kar je mogoče najpomembnejše, nismo nehali izdajati knjig. V tem najbolj kriznem času smo izdali kar 7 tiskanih novitet različnih žanrov, predvsem smo ponosni seveda na domača dela, izvirna dela. Hkrati pa smo izdali tudi že e-knjigo Kamijeve kuge, po natis prevoda, reagirali smo zelo hitro, kupili pravice in jo poslali med bralce sprva kot e-knjigo, konec maja pa še kot tiskano knjigo. Kajti vendarle so knjige v tistem osrčju našega prizadevanja in tiskane knjige izhajajo še naprej, s to razliko, da so zdaj v plastičnih uvitkih, ki nam sicer niso všeč, niso ekološki, ampak v teh časih je to iz več razlogov seveda potrebno. Tako da moram reči, da smo se odzvali izrazito aktivno, agilno, z mislijo na prihodnost. Po eni strani seveda rešuješ stvari, kolikor veš in znaš, živiš v izraziti negotovosti, nikakor ne samo zaradi padca prodaje, najprej, ki se zgodi. Moram upozoriti, da so knjižnice nehale odkupovati fizične knjige, ki je trenutno večji problem za nas kot knjigarne. Tako splošne podšolske knjižnice, teda ne bi ostalo samo pri tem, kako je problem zaprtje knjigarn. Problem je tudi to, da ni odkupa. Seveda so v marsikje tudi javni viri finančni, od državnih do lokalnih ravni vprašljivi, pogodbe so sklenjene, niso sklenjene, torej kup nekih dilem. Po drugi strani se ukvarjamo seveda z dilemami, kako nekatere stvari speljati. Govorimo o festivalih, recimo dnevih poezije in vina na Ptuju, ki jih seveda bomo speljali, ampak spet je vprašanje v kakej obliki. Tisto, kar pa je ključno, je pa to, da vse, kar smo počeli zdaj, smo počeli z idejo, da te stvari počnemo tudi po koncu te najhujše krize. Vsi ti napori usmerjeni v digitalizacijo, pa tudi v različne projektne ideje, niso bili samo za ta trenutek, ampak želimo s tem nadaljevati in razvijati zadeve naprej, komplementarno z vsem tistim, kar smo počeli že doslej. Tudi letošnji knjižni program ne bomo niti za eno knjigo zmanjšali, enostavno smo se odločili za pogumno, aktivno držo, kajti mislim, da imajo ljudje jamranja dovolj v tej državi kulturniškega, da moramo najprej mi narediti vse, kar lahko, potem pa seveda normalno računamo vsi tudi na podporo države, na neke usklajene vladne politike na tem področju, ki bodo podpirale razvoj založništva, pa tudi sicer projektov povezanih z knjigami, mislim tukaj na festivale, na digitalizacijo na našem področju in tako naprej. In mi bomo naredili vse, kar lahko mi naredimo, ampak seveda rabimo tudi nek kontekst, neke razmere, v katerih bojo naši napori res imeli smisel oziroma bodo lahko dolgoročno učinkoviti.
Založba Goga se je med karanteno oprla na uspehe lanskega leta, dodaja direktor Mitja Ličen.
Tako, lani je zelo dobro kazalo, no? Moram reči, že lansko leto je bilo poslovno, vsaj za našo založbo, pa mislim, da tudi za celo panogo, da je bilo eno bolj uspešnih, no? Oziroma, da se je videl končno ta trend ustajanja, rasti. In smo šli v bistvu zelo z velikim elanom v letošnje leto, ne? Z željami po investicijah, vlaganjih v nove stvari, v nove projekte. Potem te pa takole v bistvu spodseka na hiter. Ne? Ampak mislim, da je to v resnici vse na vseh področjih zelo fajn zarezal. Ne? Je pa tako, da so problem je tem, ker so temelji niso zdravi, ne? Da imamo v resnici toliko enih še nedefiniranih oziroma nerešenih težav iz preteklosti, da se potem težko na karkoli operamo. Ne? Jaz se pravim to večkrat ponovim, meni je sploh delo na področju založništva je tako kot kar druge v kulturi. Ker v bistvu, če si ves čas ne izmišljuješ novih projektov, te zelo hitro zmanjka, ne? Tako kot da bi tekel čez en most viseči, ki se sprot podera, ne? Če se ustaviš, greš. No, ampak se mi zdi, da še vedno nimamo se prav enih čist osnovnih stvari dosti razčiščenih tako strukturno oziroma sistemsko, da bi lahko zdaj rekel, ok, zdrava jedra so ta in ta in zdaj lahko v bistvu naprej pač ne. Ene veje se bojo posušile, zaradi tega lahko potem nekje potem nadaljujemo naprej. Ne. Tukaj nas pa v bistvu že meče s koreninami ven, ne, dobesedno. To je težava. Ne. Mi se v bistvu še od prejšnje krize nismo pomogli. Ne. Se pravi še od iz leta 2, no, vlečemo stvari še iz leta 2008-2007. Je pa ves čas trend ta, ki mene skrbi. Ena je ta, da nam ogromno ljudi beži v druge jezike. Ne? To mislim, da je ena večjih težav, ki jih imamo. da se angliški knjig že skoraj več ne splača prevajati, oziroma si nekonkurenčen s slovensko knjigo, ne, s prevodom. To je ena stvar, druga je sistem podpor, se pravi, da predvsem bogate zahodnoevropske države zelo, zelo močno porivajo naprej svoje avtorje, svoje založbe s tem, da imajo zelo močne finančne spodbude zadej. Pa imamo tukaj potem vzhodno, pa jugovzhodno Evropo, ki je v bistvu praktično samo njihov trg še, pa vedno več vidim. Slovenija sicer še ni tok, ampak smo pa bolj na tej strani že skor, ne? Se pravi, da se vsi ostali ukvarjajo potem s promocijo avtorjev bogatih držav, namesto da bi se ukvarjali s promocijo svoje literature. Ne? Zato, ker jih pač tisti financirajo potem. Ne? Druga stvar, druga težava velika tega sektora je pa ta, da pa sposobni kadri bežijo ven. Ne? Pa ne zato, ker si že tako je, moraš biti posebej, se mi zdi, strasten ljubitelj knjig in vsega, ker je s tem povezan za to, da delaš v tem sektorju, ne? Tako kot sicer z marsikaterim drugim področjem, ampak v resnici ljudje so primorani potem za preživetje pač prehajati drugam, oziroma dogaja se nam amaterizem. Ne?
Direktor založbe Sanje, Rok Zavrtanik, pravi, da se je spletna prodaja povečala približno od 400-500%. Korona krizo so izkoristili za učenje digitalnega marketinga in produkcijo lastnih vsebin.
Absoluten šok, ker čez noč ti zaprajo vsi, bom rekel, prihodki, od katerih pač ne bi bili odvisni, mi vsi, ne? Mislim, kar nekaj ljudi pri Sanjah, od nas, ki smo redno zaposleni, do celo vrste zunanih sodelavcev, avtorjev, prevajalcev, zgodi se šok, zgodi se tako, da pravzaprav tole je bila kar ena velika šola za vse nas in zelo zanimiva izkušnja in po mojem mi Sanje smo pač na svoj način reagirali, jaz mislim, da pravilno, ampak mislim pa, da je nasplošno vzeto to katastrofa za neodvisno podjetništvo po vsem svetu. Mislim, da smo priča pravemu cunamiju, bom rekel, uničenja malih podjetij, tudi raznolikosti in tako naprej. In pa vse, kar nam ostalo, je pač splet, digitalni svet, virtualni svet, tako kot vsaki stvari in kot vsaki krizi obstaja tudi pač obstajajo pozitivni vidiki, a ne? Na nek način nas je to bolj zbližalo kot prej, ne? Ugotovili smo, da tudi, čeprav smo potisneni v te izolacije in tako naprej, da pravzaprav lahko zelo sodelujemo, tudi meje so padle, to pomeni, recimo, mi smo za noč knjige povabili, da nimo Vandano Šivo, ki je ena najuglednejših okoljevarstvenih znanstvenic in aktivistk na svetu, ne, iz Indije in se nam je pridružila in to je bilo res doživetje. Pa še druge umetnike bi lahko naštel, ne vem, nekoga iz Malte, nekoga iz Kanade in tako dalje. Res, bom rekel, tudi v teh virtualnih svetovih se je možno ne samo srečevati, ampak tudi odpirati firanke, ki so bili prej mogoče zaprti ali pa zato nismo imeli časa. No.
Ali torej vse povedano pomeni, da je korona kriza založništvu zadala končni udarec? Glavni urednik v založbi Mladinska knjiga Bojan Švigal.
Ja, jaz upam, da ne. Jaz verjamem sicer, da knjiga bo preživela, je pa res, da so te spremembe kar velike, tako kot ste rekli v zadnjem desetletju, seveda smo izgubili praktično polovico trga, spremembe se dogajajo marsikje in zdaj, kaj bo po krizi, jaz mislim, da bo pač predvsem to naše založništvo še nekoliko bolj oskubljeno, kot je že sedaj. Ne? Zdaj, marsikdo seveda razlaga, kaj vse bi morali narediti, ampak dejstvo je, da je naš trg majhen, da je že sedaj pač v teh razmerah, kjer je kupcev knjig relativno malo, se pravi, kupijo malo knjig, ne, saj je pač te zadnje raziskave so spet pokazale, In da poprečen Slovenec kupi približno eno knjigo, dve knjigi recimo na leto, ne, to je enostavno premalo za nek dobro delujoč trg. Rešitev, kot včasih rečem, je precej enostavna, ne, če bi vsak Slovenec kupil eno knjigo več kot lani, ne, potem bi bil večji del tega problema rešen. Ampak se bojim, da se to ne bo zgodilo. In seveda potem se vprašamo, ali država vidi to dejavnost kot nekaj, kar je temeljnega pomena recimo za našo kulturo, ali ne. Ne? In da če vidi, potem bo seveda treba sprejeti kakšne intervencijske ukrepe, saj zdaj le po tej krizi. Če ne, se bojim seveda, da bo težava še večja. Ne? Morda bomo tisti, ki smo še nekaj večji in ki nas je samo še nekaj, ne? Pač manjši in morda nekaterih tistih, ki so že zdaj majhni, ne bo več.
Zaradi epidemije so začasno ustavili nove izdaje tudi v založbi Umko, pojasnjuje direktor Samo Rugal.
No, naša založba ima približno dinamiko izdajanja knjig, dve knjigi na mesec, približno med 20 in 25 knjig izdamo letno. Mi smo, recimo, par dni pa eden se je dejansko zgodila ta zaprtje knjižnic in knjigarn, smo imeli predstavitev našega letošnjega programa za recimo knjigarje oziroma knjigarne mladinske knjige. Ne. To je bilo pač ko relativno velika predstavitev. Še eno teh zadnjih recimo množičnih dogodkov, na katerem sem bil, ker je bilo tam približno 70 knjigarjev. In tam lepo smo noter razložili, kako bojo naše knjige izhajale. Ne. In planirane ste bile 2 marca, 2 aprila, 2 maja, 2 junija, kakšna julija in tako naprej. Ne. Zdaj, ko je pa šlo do tega, smo se odločili, da novih izdaj ne bomo dal veku v obtok, dokler se pač knjižnice in knjigarne ne odprejo, kar pomeni, da so nam tako mačevske in aprilske v bistvu knjige, v bistvu so nam ostale še neizdane. Zdaj, v maju se zdaj planira odpreti en določen del knjigarn in tudi preko knjižnice ne bi zdaj v naslednjih dneh začele delovati. Tako da recimo z majem bomo mi v bistvu začeli veliko knjige spet izdajati, seveda je pa veliko vprašanje, kaj se s temi knjigami bo, ko bodo pa šle v obtoka. Ne. Bodi si v knjižnice, ne, kaj bo z njihovo izposojo in kaj bo sploh z obiskom knjižnic in pod kakšnimi pogoji, ne, tle pač neki nove higienski standardi, če niso čist definirani, kolikor vem. Ne. In pa na drugi strani tudi v knjigarnah, kakšen bo sploh obisk knjigarn, in kakšen bo pač nakup teh knjig. Ne? Na nek način se bo pač ta knjižna pokrajina ali pa knjižni trg se bo spostavljeno na novo. Recimo, lih včeraj sem govoril z dolgoletnim direktorjem mladinske knjige Milanom Matasom in sem ga povprašal, recimo približno ekvivalent dogodek je bil pač leta 1991. Ne? Sem ga vprašal, koliko časa se je to poznalo recimo na trgu, ne, recimo ta, ko rečemo šoko, bo se osvojiti in tako naprej, in je rekel, da je to bilo kar nekaj časa, ne, recimo do konca leta 1991, pa še malce naprej, ne. Tako da nekaj podobnega, recimo, je tudi pričakovati pri nas, ali pa rekel, po celem svetu, to počasno obujanje, tudi ena taka negotovost, recimo pri prvih obiskih knjigarja, nekako tudi neke nove navade, kako se v knjigarne hod, koliko časa se tam zadržuje, seveda to odvisno tudi od širše te slike, a ne, v zvezi s koronavirusom, kaj bo s to, recimo, epidemijo pa njenim, rekel, nadaljevanjem. Tako da v bistvu je to obdobje, tako, mislim, po en stran, rekel, zanimivo, ne, če gledaš to iz nekje, recimo, malo bolj oddaljeno, ne, pa to bolj raziskovalno opazuješ, in dosta resno, če si pač neposredno vključen vanga.
Mitja Ličen je pozitivno doživel sejem Skavča, spletna prodaja se je v založbi Goga povečala, a ne more nadomestiti izpada prihodkov. Nove izdaje so zadržali, dokler se razmere ne umirijo.
Predvsem je zdaj v založništvu tako, mi smo odvisni v resnici od več stebrov. Ne? Eno je prodaja v knjigarnah, ne? Ta se je zdaj čist ustavila, ne? Dobili smo praktično isti dan, ko je bila epidemija razglašena, smo dobili že dopise večjih knjigotržcev, da ustavljajo plačila. To se pravi tudi plačila za nazaj, ne? Se pravi tisto, kar je bilo še prej prodano. No, kaj sem hotel reči, potem je, potem smo, to je ena stvar, ki se je popolnoma zaprla, to je naša knjigarna, z katere smo odvisni. Potem prodamo en kup knjig na prireditvah, ne, na literarnih prireditvah, ki organiziramo po celi Sloveniji, to se isto ustavili. Potem je zelo pomemben delež knjig se za slovenskega založnika prodal v knjižnicah. Knjižnice še zdaj nimajo rešenega niti financiranja za letos, tako da še so tudi v bistvu ne naročajo nič, ker ne vejo, koliko bo imele denarja. Ne? Vem samo, da je napovedano nižanje strani ministrstva za kulturo, ne vem pa, mislim, kakšno pa to bo, mislim, da ne vem nihče. Je pa dejstvo, vam lahko sem povedal za primer, knjižnice so izgubile že v prejšnji krizi, se pravi 2007-2008, ne? Takrat je bil recimo, je bilo financiranje strani države za knjižnice okrog 3 milijone 200 so dajali za, se pravi, za nakup knjig. Ne? In do lanskega leta, ko se je stvar začela spet malo dvigovati, so prišli nazaj na 1 700 000. Ne? Se pravi, nismo še niti bili, približno na polovici iz leta 2007 smo bili, ne? In zdaj se bojo te številke, oziroma 1 900 000, pardon, zdaj se bojo te številke v resnici nižale. Ne? In zelo podobno zgleda tudi v bistvu pri financiranju izdaj knjig, ne? Ker so šli ravno tako, v bistvu nismo prišli nazaj, čeprav smo v bistvu to vse čas opozarjali, ne? Da bi morali že pridati področje kulture spet na isti nivo, ampak za to še ni prišel čas. Zdaj je pa nova kriza prišla in gremo, se pravi, še par stopnic dal. To je, se pravi, potem je pa še ena zelo pomembna dejavnost, ki jo imamo, to mednarodno sodelovanje. Ne? So evropski projekti, s katerimi v bistvu zelo veliko naše dejavnosti financiramo, ne? Oziroma dofinanciramo te stvari, ki jih delamo doma. Ne? Je pa v bistvu praktično tudi obstala zaradi tega, kar je odvisno od zelo veliko odpotovanj. Ne? Sejmi, festivali, tako da to je tudi, mi imamo zdaj en projekt, ki smo ga delali že 2 leti, Reading Balkans, ki temelji v bistvu na literarnih rezidencah, pa predstavitvah teh avtorjev, to je pač, ne, na koncu smo še rešvali eno avtorico iz Albanije, en dan predno so se meje zaprli, tako je bilo res že kar dramatično, ne? Ampak to se je pač vse ustavilo, ne? Tako da nam vse te stvari stojijo. Ne? Internetna prodaja, o kateri pa deni tako zelo veliko govorijo, je pa v Sloveniji v bistvu nizka, ne? To je... Jaz sem gledal, za lansko leto smo imeli 5% naše redne prodaje. Ne? Nekaj se je povečalo, samo to številko teh 5%, kakorkoli bomo napihvali, ne bomo prišli nekam zelo daleč. Nekaj je sicer. No? Predvsem se je poznal zelo tale sejem Skavča, ki so ga organizirali na mesto literature. Ne? In je, tam se je res videl, da je v bistvu praktično, da so vsi stopili skupaj. Ne? In je bil res lep odziv. Drugo pa je zdaj zelo tako, no, ne vem, treba, mislim, po eni strani bo fajn raziskati kakšne nove poslovne modele še oziroma načine prodajanja, ne, tudi obnašanje kupcev se bo verjetno malo spremenil, ker res niso bili naklonjeni zelo internetnim nakupom, predvsem vsaj pri knjigah sem jaz imel tako občutek, no. Še vedno zelo veliko velja to, pač, ne, da se hoče z avtorjem videti, da hoče podpis na kakšnih prireditvah. Ta stik je zelo pomemben, no, pri knjigi. Tudi knjigarne, tudi to, da lahko v bistvu tam si soočen z novostmi, ne. Da ni to sem neka spletna stran, ki ti poriva naprej na prvi strani tiste stvari, ki imajo največje rabate ali pa že kakšna druga stvar zadi. Ne?
Direktor založbe Sanje, Rok Zavrtanik, je prepričan, da je kriza postavila pod vprašaj tudi vlogo medijev, svobode in dejavnega državljanstva.
Ta kriza, ne, nas je dejansko pripeljala do nekih skrajnih meja, ker smo mogli marsikaj, ker smo, o čemer smo bili prej sveto prepričani, postaviti pod vprašaj in pogledati na novo. Mi dejstvo je, da živimo v času velike tehnološke revolucije, ki je nekako z eksponentno rastjo prihaja, ne, in je neustavljiva. Ta tehnološka revolucija, ki je del narave, a ne, ker mi smo narava in vse, kar ustvarjamo, je del te narave, prinaša pač terja od nas premisleke tudi o prvih vprašanjih, ne, torej premisleke, ki so si jih zastavljali najstarejši filozofi od, ne vem, Lao Zija, Konfucija, preko Bude do starogrških filozofov, ne? Kdo sem, spoznaj samega sebe in podobno. In v bistvu interija od nas ljudi zdaj res veliko sprememb in predvsem veliko zrelost, ker živimo v svetu, ki je in bo vse bolj digitaliziran, v katerem je vse bolj nadzorovano. In bistveno vprašanje je, kdo bo nadziral tiste, ki nadzorujejo. To je po mojem bistveno vprašanje, ker se odloča o vprašanje svobodi nas kot pač človeške vrste, ker obeta se možnost, tukaj ni srednje poti, ne, ali bomo imeli prihodnost velikega brata, a ne, ali pa bomo imeli prihodnost svobodnih ljudi, ki zmorejo moč in znanje, da nadzirajo te, ki izvajajo nadzor in lahko uvedejo absolutno diktaturo. Ne. Zdaj ta možnost, če se vrne k založnikom, pravzaprav, tako kot ste rekli, ne, mi mediji, recimo od te krize leta 2008, ne, so mediji ne samo v Sloveniji, ampak to je trend po vsem zahodu, blazno izgubili moč. Zgubili so tudi kultura, pa še posebej, ne. In znotraj kulture knjiga morda še posebej. Mislim, da vsi, ne glede na to, ali so v gledališču, ali so v filmu, ali pa knjigi, vsi lahko skupno ugotavljamo, da knjiga in kultura izginja iz medijev in izgublja to tradicionalno vlogo in da pravzaprav nažalost ne sodi več med te, bi rekel, svetilnike, ali kako bi rekel, ki odpirajo prihodnost in kažejo luč v prihodnost. No, ampak tako je, če gledamo skozi medije. Ampak mediji so posredniki. Ne? Današnja tehnologija pa omogoča, da mi neposredno nagovarjamo svoje občinstvo, svoje bralstvo. In recimo pri nas se dogaja to, da pač začenjamo zdaj načrtno uveljavljati, se pač učimo recimo live streaminga, mi smo rekli love streaminga, učimo se biti medij, učimo se delati zvočne knjige, učimo se delati videe, učimo se navezovati stike s svojimi bralci in kar se založbe Sanje tiče, pripravljamo tudi to mednarodno, torej pojavnost, vstopamo v mednarodne svetove, kaj ti meje so padle, geografske, politične meje niso več to, kar so bile. V svetu virtualnega lahko navežemo stik tako, ne vem, staroselci v Grenlandiji in obenem z, kot že omenjeno, Vandano Šivo ali pa japonskim avtorjem in se krati pogovarjamo, krati razpravljamo. Tako da v bistvu je priložnost, no, in mislim, da je to naš tudi zgodovinski ziv vseh, ki pa smo dejavni producenti v kulturi, da drzneje stopimo in da začnemo uporabljati ta orodja tudi za svoje dobro, ne samo zato, da bi zaslužili, ampak zato, da, ker je to del izpolnjevanja poslanstva, recimo poslanstvo založnika, vsakega iskrenega založnika, ni samo, da bo zaslužil, pa da bo imel pozitivno bilanco, pa tako naprej, ampak je širjenje, njegova želja je vedno, da knjiga, ki jo je ustvaril, doseže svoje bralce in da je tudi zares prebrana. In v ta namen je pa na voljo vse več orodij, ne? Vse več orodij, ampak to je pa že katera orodja, kako, katera socialna omrežja, katera, to je pa že drugo vprašanje. Jaz mislim, da je bistveno, da vsak od nas gradi predvsem svoj temelj in se potem vključuje v socialno omrežje ali karkoli, da se ne zanaša na njih preveč, ker tam se dogaja nažalost marsikje vse večja cenzura, ljudem tudi zelo zanimivim glasnikom, ne vem, brišejo YouTube račune in podobno, brez predhodnih opozoril. Skratka, zelo pomembno je, da imaš lastno infrastrukturo, lasten temelj in tehnologija tudi to danes omogoča.
Pogled v prihodnost se zbegano ozira po spremenjeni knjižni pokrajini. Miniti bo moralo kar nekaj časa, da bomo lahko zares ocenili posledice. Samo Rugel.
Če govorimo recimo o knjiganah, recimo največje knjiganje se ne bojo, bojko, recimo, odprle, ne, ali pa tiste, ki so znotraj, bojko, recimo, nakupovalnih centrov, ne. In te so te, ki v bistvu dejansko beležijo največjo prodajo, ne. Tako da v bistvu tiste, ki se bodo odprle, so v resnici tiste, ki so za, bom rekel, za prodajo knjig manj zanimive, ne. Tako da dokaj se ne bo v bistvu spostavil cel, bojko, ta, ne, knjigotrški sistem nazaj, je sploh iluzorno pa čakvati, da se bo pač kaj resnega dogajala. Ne. Recimo največja slovenska knjigarna konzorcij, ne, kjer če gledamo recimo po definiciji recimo da ne bi bilo na človeka približno 20 kvadratnih metrov, pomeni, da recimo je lahko noter približno 1000 kvadratov, ima 50 ljudi. Ne? Redko dajo v konzorcijo 50 ljudi, ne? Recimo. Ne? Seveda bi bilo nekaj osebja, ne? Ampak recimo približno 10 ljudi je nekako naenkrat tam prisotno, kar se tiče zaposlenih. Ne? To pomeni, da še 40 recimo je lahko teh kupcev, ne? In to jih je redko kdaj, jasno, so špice recimo ob koncu tedna. Ne? Kar pomeni, da v bistvu na en način lih tist, ki je najbolj bliku, ne, najbolj interesantno, kjer se največ knjig proda, je v bistvu zaprt. Ne. To se bo jasno enkrat odprl pol do konca ne, meseca ali pa kaj tazga, ne, do konca maja. Ampak jasno, obuditev tega bliku, teh navad, ne, tega zahajanja v knjige, v knjige, knjiganje, ki je ni takoj tist, da je treba nekaj kupati. Ne. Zdaj smo mi vse en šli v to, ne, recimo, da pač tiste obvezne nakupe, ki si jih opravil, si jih naredil na hitro in tako naprej. Ne. Knjiga je tudi malo tako, ne, bi kudi živeti, si v tom svetu v knjig ne, in potem pač kaj od tega na konci izbereš, ne. Malo brskaš, malo pribiraš. Ne. Zdaj ta navada, ne, ta način bliku, recimo, preživljanja časa, bomo videli, kako se bo v novih pogojih odvijal. Ne.
Rok za vrtanik.
Ja, jaz se bojim, da se bojo te klasične poti, bom rekel, da so obsojene, ki so že itak v zadnjih 10 letih doživele en tak cunami uničenja. Ne? Mi smo bili priča uničenju vrsti knjigarn, vse večjemu životarjenju. Ta princip kapitalizma, ki je trenutno v prevladi, pač ni naklonjen sploh ne takim mehnim knjižnim trgom, kot je slovenski. Ne? In se bojim, da se bo ta trend nadaljeval in da moramo zelo urno in pogumno razmišljati o drugih načinih, kako se ljudem približati. Ne. Knjiga je tudi zelo slabo prisotna v teh širokih množičnih nakupovalnih centrih in tako naprej. Pravzaprav je ni ali pa prodajajo knjige po skrajno razprodajnih cenah. In, tako da v bistvu bi moj predlog je, da vsi, mislim, kar se naše knjigarne tiče, nisem prepričan več v poslovno prihodnost, ker že do zdaj je pravzaprav knjigarna vsa leta poslovala z izgubo. Mislim pa, da bo to, tudi turizem ne bo več tisto, mi smo imeli polovico recimo naših knjigarni tujcev, a ne, turistov, tudi turizem ne bo več to, kar smo bili vajeni. Vse se spreminja in to zelo hitro in temu se bomo mogli prilagoditi. Mislim pa, da bojo knjigarne ostala pomemben del srečevanja in da bi bilo pošteno in prav, da bi vstopila država, če jo res zanima javni interes, ker mislim, da je kultura v javnem interesu in knjigarnam zagotavljala sredstva za obstoj, sredstva za poslovanje, to je pač knjiga je temelj slovenske države bila in je naravnost nezaslišano, da kljub temu, da dobiva tako majhno podporo, mislim, da ni dosti več kot 2 milijona neposrednih subvencij za slovensko knjigo. To je to, kot slovenska država pridno vsakih nekaj ur plača tako imenovanim investitorjem v njene obveznice in se mi zdi skrajno neokusno, da se celo ta sredstva zdaj skuša zmanjšati in to pred tem, da imamo možnost, da stopimo na svetovne odre s svojimi avtori in tako naprej. Tako da knjigarne so javni interes in dokler so pa izpostavljene trgu, visokim najemninam, stroškom, tudi ob minimalnih plačah, v bistvu tega ne more nihče vzdržati. Tako da, ne vem, želim vsem knjigarjem no, v Sloveniji srečno pot in naj razmislijo tudi o drugačnih pristopih, ampak mislim pa, da moramo vsi skupaj od države preprosto zahtevati, da spremeni svoj odnos in neha plesati, koliko tuje centralne banke narekujejo, ampak da začnejo spoštovati svoje prednike, slovensko knjigo, v bistvu svoj materni jezik, zares spoštovati, ne samo bla bla. Skratka, neko resnično domoljubje, ne glede na politično ali kakršno kol usmeritev ali versko ali tako naprej, to pa če je tisto, kar nas kot Slovence mora absolutno zanimati in knjigo smo dolžni zaščititi, sicer nas ne bo več.
Mitja Čandar.
Smo se še enkrat odločili za eno drugo filozofijo, da pač trdo delamo v tem trenutku, delali smo več verjetno kot v običajnih časih, že samo usklajevanje, delamo seveda v celoti nadaljavo že od prvega dne, že samo usklajevanje tega dela je bolj naporno, seveda v tesnobnih časih verjet v svetlo prihodnosti tudi v svoje, ne, luksus. Ampak odločili smo se, da ostanemo z bralkami, z bralci, da dajemo svojo držo nek tudi signal, da bomo preživeli. Je pa seveda to tvegana igra. Na prvi pogled se je zdelo bolj učinkovito poslati ljudi na čakanje in potem, ko se stvari izboljšajo, priti nazaj. Mislim pa, da tako kot pri fuzbalu velja, ne? Če ekipa neha trenirati, če neha dihati skupaj, se potem veliko težje vrne v igro. In danes lahko ocenjujemo, da smo v izvrstni formi, dobre volje, dobro razpoloženi, čutimo tudi neko zadovoljstvo vsem, kar smo naredili in bomo z polnim elanom šli v naslednje mesece in seveda upali, da se objektivne okoliščine ne bodo spet poslabšale in pa da bomo strani države deležni dovolj podpore, da bomo lahko stvari res dolgoročno razvijali. Je pa še nekaj okrog same panoge, ne? Panoga založništva se je že po prejšnji krizi pravzaprav izrazito skrčila, prepolovila in kljub konjunkturi generalno gledano v teh 10 letih ni nič zrasla nazaj, ampak je ostala na tej ravni in seveda zdaj nov udarec je lahko že za itak precej razdrobljeno in deprofesionalizirano panogo velik udarec. Mi kot založba smo tudi vendarle razvijali nek hibridni model, po eni strani izrazito pozornost namenjali knjigam, po drugi strani pa tudi razvijali različne projekte, izrazito evropske projekte in s tem nekako si tudi zagotavljali neko preživetje in tudi neke dovolj profesionalne okoliščine našega dela. Ampak generalno gledano je pa situacija verjetno zelo težavna. Ne, v Sloveniji zelo težavna, področje je razdrobljeno, vedno manj je profesionalizma, ker pač enostavno ni za to denarja. Osrednja knjigotrška mreža je pravzaprav na slabi banki, brez pravega lastnika, brez prave lastniške vizije in seveda to, vse to prinaša za sabo kup težav. Mislim tudi, da bomo morali vsi iskati tudi nove prodajne poti ob knjigarnah, ki so vedno temelj vsake knjižne prodaje, tu ni dileme, mislim, upam, no, da ne bodo knjigarne zginile. Ampak vendar le bomo morali se tudi mi prilagajati, res biti pozorni na različne spletne kanale, na različne tudi nove kanale, uporabljati nova orodja pri promoviranju svojih stvari in uporabljati nova orodja pri komunikaciji z bralkami in bralci. Se prilagajati temu novemu svetu, ki se dejansko zelo hitro zdaj spreminja. Nihče od nas pa točno ne ve, v kakem svetu se bomo nekor zbudili. Kakšna bo vloga kulture, kakšna bo vloga knjige v njem. Ampak nisem nekako pesimist, ker po odzivih bralk in bralcev, ki jih imamo, po odzivih na naše knjige tiskane, na elektronske knjige, na Biblos, na oddaje, ki jih produciramo, na vsebine, ki jih torej trenutno delimo z ljudmi, po teh odzivih sem vendar le optimist. Ljudem še vedno, ali pa mogoče zdaj še posebej, knjiga veliko pomeni. Je le prostor svobode, duha, nekaj, kar je seveda v tem svetu današnjem tudi pod nekem vprašanjem. In upam pa seveda, da bodo pogoji taki, da bomo lahko z vsem tem nadaljevali. Mi smo se vsega skupaj lotili na en zelo pogumni način, z neko držo, dajmo zdaj, ne, dajmo se boriti na polno, dajmo delati, dajmo biti aktivni, ampak seveda te stvari se lepo slišijo in lepo odvijajo vse do točke, ko so soočene z neko objektivno realnostjo. In ta objektivna realnost je v tem trenutku vendar le v tem, da najprej sama pandemija mora nekako res se polečiti. Upam, da res ne bomo soočeni s kakim drugim valom v naslednjih mesecih, kajti to bi res lahko pomenilo katastrofo. In pa upam, da bo država bolj aktivna pri podpori knjigi, kot je bila v zadnjem desetletju, da bo imela bolj izčiščeno politiko na tem področju in da bo predvsem tudi ta politika izvirala iz večjih resorjev, da bo vključevala ne samo kulturo in agencijo za knjigo, ampak tudi šolstvo, gospodarstvo in torej vse tiste resorje, ki bi tudi morali umestiti knjigo kot pomembno kategorijo življenja.
Ars Humano smo danes namenili razmišljanju o prihodnosti založništva po pandemiji. Gosti v oddaji so bili glavni urednik v založbi Mladinska knjiga Bojan Švigal, direktor založbe Umko Samo Rugal, direktor založbe Beletrina Mitja Čandar, direktor založbe Goga Mitja Ličen in direktor založbe Sanje Rok Zavrtanik. Oddaji Ars Humana lahko prisluhnete tudi v podcastu ali na Arsovi spletni strani. Oddajo sem pripravil Blaž Mazi. Hvala za pozornost.
Oddaja o humanistiki. Ars Humana. Ars Humana. Ars Humana. Ars Humana. Ars Humana. Ars Humana. Ars Humana.